Nur antau dek tagoi mi solenis la cent quindecan nascis dat revenon de Maria Skłodowska Curie, du foia Nobel premiitino, samtempe la unua virino honorita per citiu distingo. Si estas la antaucuriero de la nova chemibrancio radiochemio. Inter siei atingajoi calculigas evoluigo de la teorio pri radioactivado, de la technicoi apartigi radioactivain isotopoin cae malcovro de du novai elementoi, radiumo cae polonio. Lau sia iniziato estis gviditei ancau la unue esploroi pri la contrabatalado de cancero helpe de radioactivado. Maria Skłodowska naskiĝis la 7 de novembro 1867 en Varsovio, kiel la kvina infano en klera nobela familio. La patro estis instruisto pri matematiko kaj fiziko, la patrino estris pensionon por knabinoj. Ĉiuj infanoj kreskis en la etoso de respekto por la scienco. Maria komencis lerni private. Post la morto de la patrino, si daurigis la lernadon en ŝtata gimnazio, kiun en 1883 si finis kun ora medalo. Sian lernadon si daurigis en la tiel nomata fluganta universitato, conspira universitato sen fixita sidejo, kreita speciale por polinoj, kiuj ne povis tiam legale studi. En ĝia studprogramo estis sociaj, filozofiaj, historiaj, matematikaj sciencoj, natursciencoj. Sur alta nivelo estis lekciata fiziko kaj kemio, sed Maria Skłodowska interesiĝis ankaŭ pri literaturo, verkante mem poeziaĵojn kaj legante en originalo poetojn francajn, rusajn kaj germanajn. Dum kelka tempo ŝi estis donanta helplecionojn, kio ebligis al ŝi financi medicinajn studojn de sia fratino Bronisława en Parizo. Ĉi lasta aliflanke helpis finance al Maria dum ŝiaj studoj pri fiziko kaj matematiko en la Pariza Sorbono, kiujn Maria komencis en 1891. El inter 66 kandidatoj por la licenca diplomo ricevis ĝin nur 19. Kaj ŝia nomo aperis unua loke. Por mallonge Maria revenis al Pollando, dezirante daŭrigi la sciencan laboron en Krakovo aŭ Lvovo. Ŝiaj klopodoj evidentiĝis sensukcesaj. Sen iluziiĝinta ŝi revenis al Parizo. Tie ŝi magistriĝis en 1894 kaj samjare en la domo de pola fizikisto Józef Wieruszkowalski, lernanto de Röntgen, profesoro en la Svisa Friburgo, si konatigis kun Pierre Curie, profesoro en la industria lernejo de fiziko kaj kemio en Parizo. La sekvan jaron ili geedziĝis. En 1897 Maria Skłodowska Curie entreprenis eksperimentajn esplorojn prepariĝante al doktoriga disertacio pri nevidebla radiado de uranisaloj. Kvankam Pierre Curie tiam laboris pri kristaloj, la supozo, ke la saloj de uranio povas enteni iun nekonatan elementon, vekis lian scivolemon tiom grade, ke li flankenmetis proprajn esplorojn kaj komencis kunlabori kun Maria. La tasko ne estis facila, ĉar ili laboris en primitivaj kondiĉoj ne disponante pri konforma laboratorio. Tamen la klopodoj evidentiĝis fruktoportaj, kaj post trijara laboro ili malkovris polonion kaj radiumon, nekonatan elementon 400 oble pli radioaktivan ol la uranioksido. Tio okazis en 1898. La sekvan jaron al la kunlaboro aliĝis Henri Becquerel. Sekve Maria kun la edzo esploris la radiadon emisiatan de radiumo kaj polonio, kaj ilia aparta celo estis izoli radiumon en pura formo. Tion ili atingis en 1903, kaj en la sama jaro la geedzoj Maria kaj Pierre Curie cune cun Henri Becquerel acquiris la Nobel Premion pri fisico. Bedaurinde, en aprilo 1906, Pierre Curie mortis pro strat accidento. En maio, Maria transprenis en la Parisa Sorbono gvidatan de li catedron pri fisico, farirante tie la unua virino professoro. Si plene dedicis sin alla laboro, acquirinte radiumon en la metala formo, prilaborante cae perfectigante metodoin de la isolado cae acquirado de novae substanzoi. Pro tiui atingajoi en 1901, la duan foion si farigis Nobel premiitino. Ci foie pri chemio. Antaŭe si devis fronti publican scandalon, ciam la gazetaro informis pri siei erotikei contactoi cun la edziniginta franca chemiisto Paul Langevin, hont maculante exterlandaninon. Siei clopodoi candidatigi alla Franca Science Academio estis sen successei. Post la explodo de la unua mondmilito en 1904, Maria Skłodowska-Curie entreprenis agadoin favore al vunditei soldatoi, organizante sanitaran helpon, sed unuavice rentgenumain stacioin. Por povi stiri ambulancon transportantan apparataron por la rentgenumado, kiel unu el la unuae virinoi, si akiris stir licencon. Temis pri pionierai curacistae san diagnosei examenoi, kiui savis vivon de multei soldatoi. En 1921, dank al usona giornalistino Maria Meloni, Maria Skłodowska-Curie veturis al usono, kie, dank al questado inter la pola colonio en usono, cae ce usonei milionuloi, si akiris monon por aceti unu gramon da radiumo, por radiuma instituto cae por equipi laboratorion. Fine de la dudecei iaroi, la sanstato de Maria Skłodowska-Curie ciam pli malbonigis, sed ancora ufoie en 1929 si acceptis la inviton de Maria Meloni al usono. Ci foie, dank al collectitei monrimedoi, si acquiris unu gramon da radiumo por la Radiuma Instituto en Varsovio. La hospitalo estis funcciigita en 1932. En 1934 la sanstato de Maria draste malplibonigis, cae curacistoi recomendis forveturon al sanatorio Saint-Selmo en Passy. Tie Maria Skłodowska-Curie baldau mortis pro leukemio cae postradiada malsano. Lau specialistoi pli ol laboro pri radioactivai materialoi, sia tro frua morto okazis pro miloi da rentgenumadoi kiuin si faris dum la unua mondmilito helpe de primitiva apparataro. Komence Maria Skłodowska-Curie estis entombigita apud la edzo Enso en 1995. Iliei corporestajoi estis transportitai alla Parisa Panteono.